እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕምሸት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዚ ጀሚሩ ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ረቡዕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተመስረተሉ መበል 45 ዓመት 11 ለካቲት ኣብ ትግራይ ብድሙቕ ኣገባብ እናተኸብረ ውዒሉ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘስምዕዎ መደረ ጸብጻብ ምስ ኣቕረብና ፍሉይ ጸብጻባት በዓል ለካቲት 11 ክነቕርበልኩም ኢና። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ክትሰርሕ ናብ ዝውዓለት ናብ ምንያ ክሓልፈኩም።
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መዳያት ሕርሻ ኤነርጂ ወይ ከዓ ፀዓትን ትሕቲ ቅርፅን ኣፍሪቃ ዝውዕል 60 ቢልዮን ዶላር ክተዋፍር እያ። ክሳብ ዝቕፅላ 5 ዓመታት ድማ ን50 ሚልዮን ደቂ ኣንስትዮ ፍርቀን ኣፍሪቃውያን ዝኾና ተረባሕቲ ዝገብር ቁጠባዊ መደባት ከም እትትግብር ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሎሚ ኣፍሊጦም። ማይክ ፖምፒዮ ነዚ ዝገለፁ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መእከቢ ኣዳራሽ ኢኮኖሚ ኣፍሪቃ ሕቡራት ሃገራት እዮም። ምስ መሃዝትን ፈጠርቲ ዕድላት ስራሕን ተራኺቦም ከም ዝተዘራርቡ ዝገለፁ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ንባዕሎም እውን መሃዛይን ፈጣሪ ዕድላትን ከም ዝነበሩን ንኣነ ንስጋኣት ዘይንብርከኸ ዝፈቱ መዓልታዊ ተዓዋታይ ንምዃን ሕልፊ ስዳሮ ዝስድር ሰብ ይፈቱ እየ ኢሎም ኣለው። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ድሕሪት ናይ ኢትዮጵያ ዕዶቶም ሎሚ ናብ ስዑድ ዓረብ ኣምሪሖም ኣለው። ኣብ ናይ ስዑድ ዕዶቶም ምስ መራሕቲ እታ ሃገር ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ብፍላይ ከዓ ብዛዕባ እቲ ክክሰስ ተባሂሉ ዝግመት ዘሎ ስዑዳዊ ኣሜሪካዊ ዶክተር ንምዝርራብ ከም ዝወጠኑ ኣፍሊጦም ኣለው። ዶክተር ዋሊድ ፋታሕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብቲ ፀረ ብልሽውና ዝተካየደ ስጉምቲ ምእሳርዩ ተኣሲሩ። ማይክ ፖምፒዮ ን3 መዓልታት ዑደት ንምግባር ሎሚ ረቡዕ ናብ ስዑድ ዓረብ ዝኣተው ክኾኑ ከለዉ ምስ ንጉስ ሳልማንን ልዑል መሓመድ ቤን ሱልጣንን ሚኒስትር ወፃኢ ፋይዘል ቤን ፋራህን ክራኸቡ እዮም ክብል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጦሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታትን ወረዳታትን ንፓርቲ ብልፅግናን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ዝድግፉ ሰልፍታት ተካይዶም። ኣብ ከተማታት ለገጣፎ፣ ለገዳዲ፣ ሙቱን ኣብ 6 ወረዳታት ዞባ ኢሉባቡርን ካልኦት ከተማታትን ንፓርቲ ብልፅግና ናይ ደገፍ ሰልፊ ከም ዝተካየደ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኣብቲ ናይ ለገጣፎ ሰልፊ መስራቲ ፌደራሊስት ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ዝነበሩ ኣቶ ቡልቻ ደመቅሳ ከምዚ ኢሎም።
እኔ እንዲያውም ከዚህ በፊት መደረግ ነበረበት ብዬ ነው የማስበው። እኔ ራሴ
አቶ ቡልሻ ዝብልዎ ዘለዉ ኣነ እዚ ቅድሚ ሎሚ ክግበር ነይሩ ወየ ዝብል ኢለ የ ዝኣምን እውን ዕድመይ ናብ 9 ዓመት ተፀጊዕ ኣለኹ። ኣብዚ እዋን እዚ ክፉእን ፅቡቕን ፈልየ ኣለኹ ብትምህርትን ብተመክሮን። ስለዚ ኣነ ንኩሉ ኣይወፃእኹን ንኣብዪ ወፂእ ኣለኹ ኢሎም ኣለው። ተኻፈልቲ ሰልፊ ዕላማ ተሰልፎም ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝተካየደ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ኣብቲ ሃገር ንዝተጀመረ ጉዕዞ ብልፅግና ንምድጋፍ ምዃኑ ገሊፆም ለይ ክትብል ፀሃይ ዳምጠው ሓቢራ ኣላ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ልዕሊ 120 ኣባላት ኦነግ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ተኣሲሮም ክብሉ ሓላፊ ውድብ እቲ ግንባር ኣቶ ገዳ ደቤሳ ንቪኦኤ ገሊፆም። ብመሰረት ኣቶ ገዳ ኣብ ኣምቦ ልዕሊ 50 ሰባት ሓዊሱ ኣብ ምዕራብ ሸዋ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት 120 ሰባት ተኣሲሮም ኣለው። ገሊኦም እውን ከይእሰሮ ብምፍራህ ናብ ካልኦት ከባቢታት ንምኻድ ተገዲዶም ክብሉ እውን ወሲኾም። ሓላፊ ፖሊስ ሓደ ካብቲ ከባቢ ኮማንደር ደረጀ ቶለራን ብወገኖም ተጠርጢሮም ዝተኣስሩ ኣለው። ብስርቅን ንሰረቕቲ ሓበሬታ ዝቐበሉን እዮም ተኣሲሮም ዘለው። ንሳቶም እውን 14 እዩ። ጉዳዮም እውን ይፃረሎ ኢሎም ኣለው። ናኮር መልካ ካብ ሰበ ስልጣን ንትኽልል ርእቶ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ግን ከም ዘይሰለጦ ሓቢሩሎ። ባይቶ ክልል ኦሮምያ ጨፌ ገዳ ዝተሰየመ ገዳ ዝተሰየመ ሓድሽ ቁሰት ኢኮኖሚ ክምስርት ንዝቐረበ ረቂቕ ኣዋጅ ኣጽዲቑ። ገዳ ፍሉይ ዞባ ኢኮኖሚ ኣብ መንጎ ከተማታት ኣዳማን ሞጆን ዝምስረትን 24,000 ሄክታር ዝስፍሓቱ ክህልዎ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎም። ውጥንቲ ዞባን ረብሑኡን ብዝምልከት ሓላፊ ቢሮ ኢኮኖሚን ልምዓትን ኮሚሽን ዶክተር ተሾመ ኣዱኛ ነቲ ባይቶ ከምዚ ኢሎም።
ቆረቶታ ብየ ኬሳፍ ብየ ኣላ አባታ ቻይና አፍሪካ
ዴቨሎፕመንት ንኺላታት ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ኣማኺርና ኢና ኣፍረቃዊ ዞባ ልምዓት ዝተባህለ ትካል ቻይና እውን ኣማኺርና ነዚ ኩሉ መሬት ብሓንሳብ ዘይኮነስ በቢግዜኡ በቢሓደ ነልምዖ እዩ ዝኸውን ነዚ ራእይ ንምትግባር ክሳብ 30 ዓመት ምስተን 10 ዓበይቲ ከተማታት ሓንቲ ንምግባር እዩ ዕላማና ኢሎም ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቻይና ክፍለ ግዛት ውሃን ንዝርከቡ 300 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ተምሃሮ ዘለዎም ፀገም ገንዘብ ንምውጋድ በብወርሑ ንነፍሲ ወከፍ ንኽልተ ዋርሕ ማለት እዩ ከ200 ዶላር ንምሃብ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ። ነዚ ዝገለፁ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣቶ ነቢያት ጌታቸው ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ እዩ። ብካልእ ወገን ወለዲ እቶም ተምሃሮ ደገፍ ገንዘብ ተሪፉ እቶም ተምሃሮ ናብ ሃገሮም መፂኦም ኣብ መፅንሒ እንተ ዝፀንሑ ይሓይሽ ክብሉ ንቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትርን ወፃኢ ሚኒስትርን ምሕታቶም ተገሊጹሎ ትብል መሳርሕትና ኤደን ገረመው። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንፕረዚደንት ሱዳን ነበር ዑማን ኣልበሽር ንዓለማዊ ጉጅለታት ሽበራ ብገንዘብ ይድግፉ እንተ ነይሮም ሓቲትናዮም ኢና ክብሉ ጠቕላሊ ዓቃብቲ ሃገር ተዛሪቦም። ሱዳን ብሰንክቲ ኣብዝሓለፈ ምምሕዳር ንሃማስን ሂዝቦላህን ንዝኣመሰሉ ጉጅለታት ሽበራ ደገፍ መሃባ ሎሚ እውን ስምቲ ሃገር ኣብ ዝርዝርተን ደገፍቲ ሽበራ ዝኾና መንግስታት እዩ ዘሎ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ሰበስልጣን ሱዳን ንኣልበሽር ንዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ኣሕሊፍና ክንህብ ኢና ምባሎም ይፍለጥ ግን መዓስ ምኳ ኑ ኣይገለጹን። እቲ ቤት ፍርዲ ኣልበሽር ኣብ ዳርፉር ንዝተፈፀሙ ገበናት ኩናትን ፀረ ሰብኣውነትን ከም ዝደልዮም ይፍለጥ። ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ኬንያ ሎሚ ረቡዕ ሚሊሽያታት ኣልሸባብ እዮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ንሓንቲ ኣውቶቡስ ኣጥቂዖም 4 ሰባት ቀቲሎም ክብሉ ሓደ በዓል ስልጣን ፀጥታ ኬንያ ንቪኦኤ ኣረጋጊፆም። እታ ኣውቶቡስ ካብ ወረዳ ማንዴራ መንገደኛታት ሒዛ ናብ ናይሮቢ እናተጓዓዘት ከለያ እቲ መጥቃዕቲ ተፈፂሙዋ ብመሰረት ኮሚሽን ወረዳ ማንዴራ ኤነሲሞስ ካያታ። ኣብ ሶማል ደቡባዊ ዞባ ታሕተዋይ ሸበሌ ኣልሸባብ ሎሚ ረቡዕ ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 10 ወተሃደራት መንግስትን 16 ከዓ ካብቶም ሚሊሽያታትን ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ 2 ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ መደበራት ከም ዝተፈፀመ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ከዓ ብከቢድ ብረት ዝተዓጥቁ ምንባሮም ምክትል ኮሚሽነር ቆርየል ዝተባሃለ ከባቢ ኣብዲ መሓመድ ከም ዝገለፁ ካብ ክፍሊ ሶማልኛ ዝረከብናዮ ዜና ይሕብር። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኡጋንዳ ነቲ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ተጋፊሑ ዘሎ ዕስለምበጣ በረኻ ንምክልኻል ሰራዊታ ከም ዘዋፈረት ገሊፃ። እቲ ዕስለምበጣ ድሮ እንቋቁሕታቱ ኣብ ውሽጢ ዝመፅእ ሰሙናት ክጫጭሑ ኦም ዝብል ትፅቢት ስለ ዘሎ ሓረስቶት ገና ብዝገደደ ነገር ክንጥቃዕ ኢና ክብሉ ፍርሂ ከም ተዋሒጦም ከም ዘለዉ ተገሊጹሎም። ኡጋንዳ ነቲ ዕስለምበጣ ትቃለሶ ዘላ ዳሕረ ወይቲ ምብራቅ ኣፍሪቃዊት ሃገርያ እቲ ዕስለምበጣ ካብ ኬንያ እዩ ናብ ኡጋንዳ ሰጊሩ። ምዝ ብዝተተሓሓዘ ዜና እዚ ዕስለምበጣ ኣብ ኬንያን ኡጋንዳን ንኣኻል ድሕሪ ምጥፍኡ ሎሚ ንደቡብ ሱዳን ወሪሩ ከም ዘሎ ተገሊጹሎ። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ነዚ ዕስለምበጣ ንምቅላስ ልዕሊ 19 ሚልዮን ዶላር ገንዘብ ንምትእኽኻብ ይፍትን ከም ዘለውን ገሊጹሎ። ዝባፅሐ ዕስለምበጣ ብሶኒ ናብ ደቡብ ሱዳን ከም ዝሰገረ ሚኒስትር ሕርሻት ሃገር ኣፍሊጦም ኣለው። እቲ ዕስለምበጣ ካብ ሰሜናዊ ኡጋንዳ እዩ ናብ ደቡብ ሱዳን ሰጊሩ ዘሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ካሜሩን ኣብ ሓንቲ ቁሸት 23 ሰባት ብጅምላ ዝተቐትልሉ ፍጻሜ ብነፃን ዘይሸራውን ኣካል ብደቂቕ ክጻረ መፀዋዕቲ ኣቕሪቡ። እቲ ዘሰንብድ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ይወፁ ኣለዉ። ኣብ ባይታ ዝርከቡ ተዓዘብቲ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ከም ዝሓበርዎ 15 ቆልዑ ካብኣቶም እቶም 9 ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም 2 ነፍሰ ጾራት ኣንስቲ ካብ መንጎቶም ግዳያት እዮም። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሆስፒታል እያ ሜታ። ኣብ መወዳእታ ጥዕና ቆልዑን መጻኢ ግዜን ብሰንኪ ለውጢ ኸሊማን ጎዳኢ ተግባራት ምልላይ ንግድታትን ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ክብሉ ክኢላታት ኩነታት ጥዕና ኣብ ምዕባይ ዝርከቡ መንእሰያትን ዓለም ኣጠንቂቖም። እቶም 4 ዘይሸራውያን ወይ ከዓ ነፃ ዝኾኑ ክኢላታት ኣብቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ውድብ ጥዕና ዓለም ፈንዲ ቆልዑን ሜዲካል ጆርናል ብሪጣንያን ዝሰየምዎ ጉጅለ መፅናዓት ዝተኻፈሉ ክኾኑ ከለዉ ፀብፃቦም ኣቕሪቦም ኣለዉ። ኣብ ምክልኻል ጥዕና ቆልዑ ለውጢ ኸሊማን ማለት እዞም ቆልቁል ሜላታት ምልላይ ዕዳጋታት ንዓለም ለኸለበዳ ካብ መጠን ዝሓለፈ ርጉዲ ቆልዑ ከም ዝመርሐ ዝገለፀ ትፀብጻብ ነዚ ንምክልኻል እኹል ዝገበረት ሃገር የላን ኢሎም ኣለዉ። ዜና መስ ተፈፂሙ።
ነምስክን ምንያን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘፈራት ሕርሻ ኢነርጂን ትሕቲ ቅርፂ ንኣፍሪካ ዝውዕል 60 ቢልዮን ዶላር ክተዋፍርያ ክሳብ ዝቕፅል 5 ዓመታት ድማ ን50 ሚልዮን ደቂ ኣንስትዮ ፍርቀን ኣፍሪካውያን ተረባሕቲ ዝገብር ቁጣዊ መደባት ከም ትገብር ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ሎሚ ሓቢሮም። ንሶም ነዚ ዝገለፁ ኣብ መአከቢ ኣዳራሽ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ ሕብራት መንግስትታት እዮም ነዚ ተዛሪቦም። በትሪ ስልጣን ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝረኣኸቦ መግለፂ ምስ ሪፖርት መለስካቸው ኣምሃ ጠሚሩ ከምዚ ከቅርቦ እዩ።
ምስ በዓልቲ ቤቶም ወይዘሮ ሱዛን ኮይኖም ኣብቲ መገሻ ከም ዝተጸመዱ ዝጠቐሱ ማይክ ፖምፔዮ ንኣፍሪቃዊ ተቐባላይ ጋሻ ብሕልፊ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገብረሎም ምዉቕ ኣቀባብላ ኣመስጊኖምን ንኢዶምን ምስ መሃዝትን ፈጠርቲ ዕድላትን ተራኺቦም ከም ዝተዘራረቡ ዝገልጹ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ንበዓሎም እውን መሃዛይን ፈጣር ዕድላትን ከም ዝነበሩን ኣነ ኩነት ሓደጋ ዝገጥም ወይ ከዓ ሪስክ ቴከር ብእንግሊዝኛ ይፈቱ እየ መዓልታዊ ተዓዋታይ ንምዃን ሕልፊ ዝስድር ድማ ይፈቱ በሉ። ንሓምሳ ሰባት ቆፂራ ተስርሕ ኣዛለጅ ተስፋዬ ካብ ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካን ገንዘብ ተውሕዝ መሰረት ዋርነር ከምኡ እውን ማዕረ እቲ ኣብ ዝማዕበለ ሃገራት ዝነጥፍ ኡበር ኣገልግሎት ታክሲ ናብ ኢትዮጵያ ዘተኣታተወት ሳምራዊት ፍቕሪ እውን ምስኦም ከምዝ ተረኸባ ጠቒሶም ኣስዒቦም ከምዚ በሉ።
They define a nation's future. These entrepreneurial activities will define Africa's future too.
እዞም ነገራት እዚኣቶም ንዕፃ ሓንቲ ሃገር ዝውስኑ እዮም። ንናይ ኣፍሪካ ዕፃ እውን ሓበርቲ እዮም። ከምቲ ኣብ ኣሜሪካ ንብሎ ኣነ እውን ዝኣምነሉ ኣሜሪካዊ፣ ኣውሮፓዊ፣ እስያዊ ኮነ ኣፍሪካዊ ዝደልይዎ ነገር ተመሳሳሊ እዩ። ኩላትና ንመሰረታዊ ድሌት ስድራታትና ክነማልእ ኢና ንደሊ። ክንሰርሕን ንዝሰራሕናዮ ዝምጥን ክፍሊትን ንፅበ ህይወትና ብዝደለናዮ ኣገባብ ንክንመርሕ ነፃነት ንደሊ።
እዘን ቅድም ኢለን ዝተጠቕሳ መሃዝቲ ስራሕ ደቂ ኣንስትዮ ታሪክ ዕውታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልዕሊ ምዃነን ካብኡ ዝሰገረ መጻኢት ኣፍሪካ እንታይ ክትመስል ከም እትኽእል ሓባር እዩ ኢሎም ማይክ ፖምፔዮ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ኮሚሽን ኣፍሪካ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ። ኣብቲ ናይ ሎሚ መደረ ዝያዳ ትኩረት ክገብረሉ ይደሊ እየ ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዝገለጽዎ መጻኢ ነጻነት፣ ቁጠባዊ ነጻነት፣ ሓቃዊ ነጻነት ንኣፍሪካ ክኾን ከም ዝግባእ ሓበሩ። ኣብ ኣፍሪካ መጠን ድኽነት ሱር ዝሰደደ ከም ዝኾነ ሓቂዩ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ድኽነት ኣብ ምቕራፍ ክሕግዝ እኳ እንተኸኣለ መሊኡ ከም ዘይፈትሖ ግና ክገልጸልኩም ይፈቱ በሉ። መንግስቲ በይኑ ዝብጅቶ ዓቐን ገንዘብ ንመሰረታዊ ጸገም ድኽነት ኣየቀል ኣየቃልሎን እውን ይብሉ ኣስዒቦም።
Centralized planning hasn't worked. Look at the failed socialist experiments of years past in Zimbabwe, in Tanzania.
Mughal mengistai polisitat aysarhuniyam. Ab Zimbabwe, Tanzanian, ab Ethiopian zinabaru mengistai polisitat kab abinnet mraayikal. Iti abdub Afrika nab kittik qaribu zorlo gudday wulka zafarin kaxsan nukutabata hagarin nidabub Afrika wianin tifatiyu kasuballom.
ሶሻሊስታዊ ፖሊሲታት ንህዝቢ ኣፍሪቃ ካብ ቁጠባዊ ድከት ናጻ ከውፅኡ ኣይከኣለን እውን ኢሎም ማይክ ፖምፔዮ። ዘተኣማምን ልዕልና ሕጊ፣ ዋንነት ንብረት ክኽበር፣ ንኢንቨስትመንት ዘተባብዕ ሕግታት፣ ሙሉእ ሱታፌ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኢንቨስትመንትን ቁጠባዊ ነጻነትን መንግስታት ንዜጋታቶም ከኽብሩ ይግባእ እውን በሉ። ታሪክ ሃገራት ነብሪ እስያ ዝበሃላ ኩላትና ንዝክሮ እዩ ዝበሉ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ እተን ኤስያን ታይገርስ ተባሂለን ዝጽውዓ ሃገራት ንህዝበን ካብ ድኽነት ኣብ ውሽጢ ሓጺር ዓመታት ናጻ ዘውፅኣ ሳላ ነጻነትን ንንግዲ ክፉታት ስለ ዝኾናን እዩ በሉ። ታሪኽ ኤስያን ታይገርስ ኣብዛ ኣህጉር እዚኣ እውን ክድገም ይከኣል እዩ። ኣነ እንትኾንኩ ግድን ክድገም ኣለዉ ባህላይ እየ ኢሎም ማይክ ፖምፔዮ። መሻርክቲ ንግዲ ንንግዳዊ ስራሕቲ ዕንቅፋት ኣይፈጥርን ንዝብል ኢትዮጵያዊ ምሳሌ እውን ጠቒሶም ኣብ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንለውጢ ከም ዝደፍኡን ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝጀመርዎ ርኡይ ለውጢ ንመላእ ኣፍሪቃ ኣብነታዊ ዝኾን ሃዋህ ከም ዘቃልሐ እውን ሓቢሮም። ኩባንያ ኮካ ኮላ ኣብ ኢትዮጵያ ኣስታት 300 ሚልዮን ዶላር ኣብ ምውፋር ከም ዝርከብ ዝገለጹ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ከም ኩባንያ ኣገልግሎት ፖስት ኣሜሪካ ዝኾነ ፌደክስን ሲቲ ባንክን ሓዱሽ ስፍራ ኢንቨስትመንት ኣብ ኢትዮጵያ የተኣላልሹ ኣለው ኢሎም። ኣሜሪካ ኣብ ትግባር እዚ ሓዱሽ ኣንፈት ኣብ ኣፍሪቃ 60 ቢልዮን ዶላር ኣብ ዘፈራት ሕርሻ ኤነርጂን ትሕቲ ቅርፅን መዲባ ከም እተተኩርን ክሳብ ዝቕፅለ 5 ዓመታት 50 ሚልዮን ደቂ ኣንስትዮ ፍርቀን ኣፍሪቃውያን ተረባሕቲ ዝገብር ቁጠባዊ መደባት ከም ዝህልውን ሓቢሮም።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዘረባና ሎሚ ክቐርብ ዝነበሮ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብሰንኪ ሕፅረት ግዜ ፅባሕ ክነቕርቦ ኢና። እዚ ኢለ ናብ ፍሉይ ፀብጻብ በዓል ለካቲት 11 ክንሓልፍ። መንግስቲ ፌደራል ምስ ሓይልታት ወፃኢ ብምዃን ውዲት ብምፍሓስ ሰላም ትግራይ ንምህዋክ ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም ኣቦ ወንበር ሕወሓትን ምክትል ርእሰ ምሕዳር ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል። ሕወሓት ዝተመስረተሉ መበል 45 ዓመታት 11 ለካቲት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኸብረሉ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዮም ነዚ ዝተዛረቡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰላም ምብራቕ ኣፍሪካ ዝሰርሕ እምበር ንሰላም ትግራይ ይዘርግ ዝተባሃለ መሰረት ዘይብሉ እዩ ክብል ወሃብ ቃል በልፅግና ፓርቲ መልስ ኣሎ። ንምሉእ ፀብጻብ ውልጌታ ፅብሃ።
ኣቦ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓትን ምክትል ርእሰ ምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሎም ማዓንቲ ኣብ ዝተኸበረ መበል 45 ዓመት ምስረተ ሕወሓት በዓል 11 ለካቲት ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ንመንግስቲ ፌደራል ጥንክር ዝበሉ ወቐሳታት ልዒሎም እዮም። ዶክተር ደብረፅዮን ህዝቢ ትግራይ ንስልጣኔ ኢትዮጵያ ኣብ የበርክቶ ዝነበሩን ባዕዳዊ ወረርቲ ኣብ ዝመፁሉ እዋን ድማ ኣብ ምምካት ልዑል ኣበርክቶ ዝነበሩ እዩ ብምባል ዘረበኦም ጀሚሮም ስርዓት ደርጊ ንምውዳቕ ኣብ ዝተገበረ ቃልሲ ድማ ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ብምዃን ተቓሊሱ ስዒሩ እዩ ክብሉ ገሊፆም። ህዝቢ ትግራይ ሕልፊ መስዋእትነት ዝኸፈለ እምበር ሕልፊ ኣይተጠቐመን ድማ ኢሎም። ኣብ ዘረበኦም ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን መበገሲ ኩሎም ፀገማት ከም ዝግበርን ኣብ ቀረባ እዋናት ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተወለድቲ ትግራይ ከም ዝተመዛበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ተዛሪቦም እቶም ዘመዛበሉ ድማ ናብ ዓዶም ኣባሪርናዮም ኢሎም ተዛሪቦም ክብሉ ገሊፆም እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ማዕርነት ዝተመስረተ ሓድነት የድልየና እዩ። ተዘይኮይኑ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብቓልሱ ዘምፆ መሰሉ ኣብ ኢዱ እዩ ኢሎም።
መለ መገዲ ፈሪሕና ምንባር ወይ መገዲ ልማኖ እንተይኮነስ መገዲ ምክባር እዩ። ካብዚ እዋን ናይ ማንም ብሄር ልዕልነት ተቐባልነት የብሉን ወይ ማዕርነት ኣብ ሓድነት እዩ። እንተዘየለ ህዝቢ ትግራይ ተቓሊ ዘምፆ መሰል ኣብ ኢዱ ከም ዘሎ ክፍለጥ ኣለዎ።
ብቓልሱ ድማ ሰላም ሰፊኑ ብድኽነት ትፍለጥ ዝነበረት ሃገር ክትቕየር ገይሩ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ሰላም ኣብ ምኽባር ንኣፍሪካ ልዑል ኣበርክቶ ገይራ እያ፣ ብተወሳኺ ድማ ስደተኛታት ትቕበለ ሃገር ኮይና ኢሎም። ካብ ቀረባ ዓመታት ነዘግና ድኽመት ኣመራርሓ ሂወደግ ዝፈጠሮ ኣካብነት ክራይ በዚሑ ሰናይ ምምሕዳር ድማ ተበላሽዩ ህዝቢ እውን ተቆጢዑ ኣሚፅ ኢሎም። ሕወሓት ጉድለቱ ንምእራም ህዝቢ ብግልፂ ይቕሬታ ሓቲቱ እዩ ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር በዚ ድማ ኣብ ትግራይ ጠመተ ጌርና ንምስራሕ ተሊ ና ምስራሕ ጀሚርና ድማ ኢሎም። ንዝፍጠር ንዝኾነ ይኹን ፀገም ወያነ እዩ ብምባል ስራሕ ዘይከኣለ መንግስቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብምግጫው ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም። ብተወሳኺ ድማ መንግስቲ ፌደራል ምስ ወፃኢ ሓይልታት ምትሕባር ሰላም ትግራይ ንምህዋኽ ይሰርሕ ኣሎ ክብሉ ከሲሶም ዶክተር ደብረፅዮን
መሰረታዊ ፀገማት ህዝቢ ክፈትሑ ድሌት ስለዘይብሎምን ስለዘይኽእሉን ህዝቢ እናናቐሩ ስልጣን ክሕዙን ኣብ ስልጣን ክፀንሑን ዓሊሞም ድቃሲኢኖም ይሰርሑ ኣለዉ። ፌደራል መንግስቲ ሰላም ምኽባር ኣብ ዘይከኣለሉ ተገልቢጡ ሰላም ትግራይ ንክዝረግ ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ሸርሒ ከኣልም ይውዕል ኣሎ። መባ በዓለ ማርያም ዝበልዐ በዓሉ ይለፋለፍ ከም ዝበሃል ኣብታ ሸርሒ ዝኣተዎ መራሕቲ ሰብ ከብዶም ከም ዝረገጾም ብዘይ ምርመራ ዝተመሃርዎ ጉድ ከውፁ ጀሚሮም ኣለዉ።
ኣትና ታሪክ ሉዓላውነት ህዝብን ሃገርን ምሕላው እምበር ንባዕዲ ኣሕሊፍካ ምሃባይ ኮነን ዝበሉ ኣቦ መንበር ሕወሓት ኣብዚ ሕዚ እዋን እዚ ሃገር ደርገፍገፍ ዋላ እናበለት ክትቕፅል ዝገበረ ህዝቢ ትግራይ ሽልማት እናተገብኦ ምስሉ ፀለሎ መልካይ ቀፂሎሎ ኢሎም። ኣብቲ ክልል ኣብ ቀበሌን ወረዳን ሓደሽቲ መሓውራት ብምውዳብ ሕቶ ህዝቢ ንምምላስ ይስራሕ ከም ዘሎ ዝገለፁ ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ትግራይ ደም ዝፈሰላ ዘይኮነስ ሰላም ልምዓትን ኢንቨስትመንት ዝፈሰላ ንምግባር ክንሰርሕ ኢና ኢሎም። ንኣባላት ቤት ምክሪ ወክል ተዝቢ ኢሎም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ድማ ኣብ ላዕሊ ትግራይ ንዝፍፀም ዘሎ ሽም ናይ ምጥፋእ ወፍሪ ከውግዙ ሓቲቶም እዮም።
ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ሃገር ዝተዋሃበኩም ኮንትራት ውዕሊ ስልጣን ክዛዘም ቀሪቡ ስለ ዘሎ ቅድሚ ብምብታንኩም ታሪፍ ስርሑ። ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኢዳእታውነት ትግራይ ብዝምልከት ብመራሕቲ ኣብ ቅርባ ዝተገብሩ ፀረ ሃገርን ህዝቢ መደረታት ብዕልል ኮንኑ ወይ ትግራይ ዓርሳ ዝከኣለት ሃገር ያልኩም ወስኑ ኣውጁ ወይ ነቲ ዝግበር ዘሎ ዝእርም ዘስተሃሉ ስጉምታት ውሰዱ ሓድዮ ግበሩ ዓድ ምብታን ብታሪክ ነርክኩም ከይትበሃሉ ግቡኹም ፈፅሙ።
ኣብስተፍላሊ ከባቢታ ዘሃገር ዘይተገደበ ወታደራዊ ወፍረሎ ንዝበለ ወድማ ጉዳዓት ንዝበጽሐ ተሓታተ ክህለለዎ ግቡእ ስጉምቲ ድማ ክውሰደለዎ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም እዮም። ዶክተር ደብረጽዮን ኣብዚ ዘረቦም ነፃነት ህዝቢ ኤርትራ ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ብምድጋፎም ዝተፈላለዩ ፅዕንቶታት ዋላ እንተበፅሖም ተፃዊሮሞ እዮም ኢሎም ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ብደም ዝተኣሳሰሩ እምበር ብደም ዝተኣላለሸ ይኮንን ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ክልተ ሃገራት ዝነብሩ ሓደ ህዝቢ እዮም ኢሎም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተጀሚሩ ዝነበረ ከይዲ ሰላም ትካላዊ ዝኾነ መንገዲ ክፍፀም እናተገብኦ ብምትዕንቃፍ ንካልኦት ሽርሕታት መሸፈኒ ኮይኑሎ ኢሎም ማዓስከር ስደተኛታት ኤርትራ ንምዕፃውን ሓደሽቲ ስደተኛታት ንዘይምቕባልን ድማ ይስራሕ ኣሎ ክብሉ እዮም ድማ ተዛሪቦም።
ህዝቢ ትግራይ ምስ ኣሕዋትን ኣሓዱን ህዝቢ ኤርትራ ናብ ዘየድሊ ጎንፂ ክኣቶ ይደሊን ብሓባር ንክልቲ ህዝብታት ዝጠቅም ስራሕት ክንሰርሕ ምድላውና ተኸፊቱ ዝነበረ መገዲ ምዕፃው ከይኣክል ኣብ ቀረባ ድማ ብሽርሒ መንግስትታትና ዝተፀገሙ ኤርትራውያን ናብ ትግራይ ከይመፁ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ማዓስከር ኤርትራውያን ክዕፆን ሓደሽቲ ከይቅበሉን ይግበር ኣሎ። ክፍለጥ ዘለዎ ኤርትራዊ ናብሩ ኣብ ማዓስከር ትግራይ እንተይኮነ ናብሩ ምስ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ንኣሕዋትናን ንሓትናን ኤርትራውያን ብኣና ዝዕፆ በሪ የለን። ዕዙውን ገዛኹም ዓድኹም እዩ። ሰራዊት ኤርትራውን ገዛኻ እዩ። ነዚኣ ዝዓፆ ሓይሊ የለን። ፀገምኩም ፀገምና ብምዃኑ እዚ ተፋሒዙ ዘሎ ሸርሒ ንበጣጥሶ እዛ ፈተና ምስኻን ኮይንና ሓቢርና ከምዝተግራ ድማ ዓብዪ እምነት ኣለና።
ብኣቦ እምበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንዝተልዓሉ ክስታት ጠሚቱ ንሓላፊ ዓለምለኸ ርክባትን ህዝብን ውድብ ብልፅግና ኣይተኣወሉ ኣደም ሓቲትና እዮም። መንግስቲ ፌደራል ምስ ወፃኢ ሓይልታት ተመሻጢሩ ሰላም ትግራይ ንምዝራግ ይሰርሐሎ ንዝብል ክሲ እንትምልሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ሰላም ንምርጋዕን ንምምፃእ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፆም ነዚ መርኣያ ድማ ምስ ኤርትራ ዝተፈጠረ ሰላም ኣብ ውሽጢ ሱዳንን ኣብ ካልኦት ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካን ድማ ዝተፈፀመ ስራሕቲ መርኣያ ኢሎም ነዚ ድማ ብዓለምለኸ ትካል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተሸላሚ ኖቤል ክኾኑ ዝኽኣሉ ክብሉ ነቲ ክሲ መሰረት የብሉን ኢሎም
ተብሎ ሃገሪቷ በሰላም ላይ እየሰረችውን ያለውን ስራ
እዚ ክኾነ ኢልካ እዛ ሃገር ኣብ መዳይ ሰላም እትሰርሖ ዘላ ስራሕቲ ፀለሎ ንምልካ እዩ። ምስ ሓይልታት ወፃኢ ብምኳን ሰላም ትግራይ ምዝራግ ዝብል መሰረት ዘይብሉ ሽም ጥፋ እዩ። ብግልባጡ ግና ንሳቶም ንመንግስቲ ፌደራል ንጎኒ ገዲፎም ምስ ወፃኢ ሃገራት ርክብ ይፍፅም ኣለው እዮም ኢሎም ብማዕርነት ዝተመስረተ ሓድነት ጠሚቱ ዶክተር ደብረጽዮን ንዘለዓለ ወድማ ቅድሚ ሕዚ ማዕርነት ዘይነበረ እምበር ኣብዚ ሕዚ እዋን ማዕርነት ንምፍጣር ዝሕግዝ ኣወዳድባ ተፈጢሩ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብ ላዕሊ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ሽም ናይ ምጥፋእ ከይዲ ኣሎ ዝተባሃለ ድማ ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ፈላሊና ክንርኢ ኣለና ክብሉ ምላሽ ሂቦም።
ኣንዳንድ የራሳቸውን ችግር ወደ ህዝቢ ለመላከት ክፈልጋሉ
ገለገለ እዋን ናይ ባዕሎም ፀገም ናብ ህዝቢ ከፀጉዑ ይፍትኑ ኣለው። ቅድሚ ሕዚ ኣብ ማእኸል ዓዲ እዚ ኩሉ ገበን እንትፍፅሙ የሰብኣዊ ስራሕቲ እንትፍፅሙ እንትዘርፉን ንህዝቢ ትግራይ ዋላ ሓንታ ይሰርሕሉን ህዝቢ ኢትዮጵያ ተፊኡ እንትደርብዮም ኣብ ጓጓ ህዝቢ ትግራይ ምእታው ኣይከኣልን። እዞም ሓይልታት ብሽም ማዕርነት ልዕልነት እዮም ለሚዶም። ልዕልነት ዝለመደ ድማ ማዕርነት ካልእ ነገር እዩ ዝመስሎ። ካብዚ ብዝሰገረ ዝውስኖ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ድማ ብመንነቱ ጀግንነቱን ኢትዮጵያውነቱን ዘይደራደር ኩሩዕ ህዝቢ ብምዃኑ ዝኾነ ተላዒሉ ከምዚ ክገብር እየ እንትብል ስቕ ዝብል ህዝቢ ብዘይምዃኑ እዚ ጉዳይ ንህዝቢ ንግደፈሉ እዮም ኢሎም። በል 45 ዓመት ምስረታ ሕወሓት በዓል 11 ለካቲት ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብዝተፈላለዩ ምድላዋት እናተኸበረ ቀኒ እዩ። ሎማዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዓለምለኸ ስቴድየም ትግራይ ብድምቀት ተኸቢሩ እዩ። ኣብቲ በዓል ብባንዴራ ትግራይ ዝደመቑ ክዳውንቲ ኣብ እዋን ቃልሲ ተጋደልቲ ክደንዎም ዝነበሩ ክዳውንቲ ብምኽዳን ተሳተፍቲ እቲ በዓል ኣብ ኣደባባይ ተረኣዮም እዮም። መስመርና ፅኒዕና ንመኸተ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ዝተኸበረ ብዝበዓል ካብ ሱዳን ግዛኣታት ገዳሪፍን ከሰላን ዝተዓደሙ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ዝተሳተፉ እንትኾኑ ብተወሳኺ ድማ ካብ ግደባብ ኣፍሪካ ገዛእ ውድብ ኤኤንሲን ካብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ዝተፈላለዩ ሃገራት ድማ ዝተሳተፎም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓ መቐለም።
ውሃብ ቃል ብልፅግና ፓርቲ ኣቶ ኣወሉ ኣደም ዝብል ጌጋ ስለ ዝኾነ ኣቶ ኣወሉ ኣብዲ ተባሂሉ ክእረም መሲ ቅሬታ ንሓትት ሕዚ እውን ካብኡ ከይወፃእና መሳርሕትና ዓለም ፍስሐ ኣከባብራ በዓል 11 ለካቲት ብዝምልከት ንነበርቲ ከተማ መቐለ ኣዘራሪቡ ዝለኣኾ ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ።
እዚ መስመርና ስትና ንምኸተ ብዝብል መሪሕ ኣልተኸብረ ካብ ኩለን ክፍለ ከተማታት መቐለ ወረዳታት ትግራይ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃን ካልኦት ዕድማት ታጋሽን ኣብ ትረኽብሉ ሎሚ 11 ለካቲት ተኸብረ سدم تقرأي بكل خرنا عمليو كاب قتيل سلطان خصم كساب حزيز ذل خرنا تاسدر إيه مريس غرب ولا بعلي نيرو أبتبع على الكاب درخ بقوم نسلس ساتفتي ريتهم كوني هاي تيم اللقون
شو ماي جبرية سجرا مدينة بعل زم تأخذ لخ في الختمة حاولتي وعدش مدحني
زب عالدن عخذ لو ترقم تاي
نعايز لو ترقم بحال سلمات نعبران مسزبي مسزبي تقرأي قمون مسزبي إيطاليا نازي وقاعد طعمي دسم النجاري ما أدري
خبز بعثه خطبه
خبز بعلزي صبيو هنا قدموا صرحوا جوانو نغسل ولد خاني بخوري قمني ناتو على راسه بزبلصه تقرأي سلامة بزحلو استان كل خناتان طبيعي خير كم زخل هي صبه
شمي بلين دسال ميبال لما تاخذ لك هاك تمام غلايو 10 6 عامت غيرني خو انا 10 كفته مالك
اذا بعدي كم سجن وكم قال السيتي انت يروح على الوجه
لك 10 تحد لدك انستو بزح روح على الوي لي حسب كاو زعما روح حتى حدا قال السيتي ما عرم سودات الخونات لك قطامت تعدل تفطيرو يو الحمد لله تادقو تاكتاتي تعدل تفطيرو لايو
اذا بعد كم يرغب كده معناته
كاو تصبخو بالعلي ولايا قام دسالي اكبر ما خيرو
فاين تاريخ الاخي فليز ولد نجارات كم سجن تمرت دوست كلهم ويتمكروا دوست كلهم فاين تاريخ تاخذ بعد
قدم درجي لسبات هميهم قرو نورنا ندويانتي انا مجمرت على غزي بعد قوقال سك جمرت له مش جمر له لوق
طبعا مثلك كازن زعف على كايتات فلا نجارات لي
قالوا المخنياتهم نزلوا له كونتات ولا نزلوا له هواوس لخنا فليل ولا نغرني وك الى يقمت عليه كونتاتو مزله له حزنا حزنا هاجر تقطق ليه مرقق على قرات مسوم ليه مسمع معك خوني خليل يا حسن
شمي الياس كيرو سريع يبان كتمام مقلي
زب على كم من سنين اخا تاي ترقمه
انا هم لكاتيت بمغل مجمره زب على زين كعب سلامه صحنا كبلي لي لو عم تستري له خله بسلام يلزازم له قنجل خونه مريتاتني بتعم استمهرت الغنو فلاي فلاي احنا منسي تنا لكاتيت تنا ياتنا عظمتي هون دمن بكون تفسيسو قريو لي بلن لكات 10 حدا مالت لهم معنا بفلايل منسي ناي سلامنا ناي لمعت ناي فقري ناي بير بير سب ناي فقري بلصقنا لنقلصلو خوينو يسمعني باي بكل
كبرت قبل يا غني
امين
مبل 45 عامت لكاتيت 10 حدا بكلن وردات تيغراي خبر قنيو ببرك خلل تيغراي دما لومي امغلت خبيرو ريدم امريكا عالم فساح امغله
يا قنيلنا ملقيتان عالمين زي راديو دمص امريكا ايو صباحكم سمعتي موسيقى غابزكم
زدينا برا خيت دحنيت بيو عينو مويه وزدي وسدت نزيخ خليك يو قدنك وينو اللي مسحبك وانا برا قسمك ملي خلي كما يمن باركي عينو مي نانو 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 عينو مي ازي اسمحاقي واي نانو نانو يبحلون عينو مي ازي اسمحاقي La 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 way 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 Hissum kan zaqi wahid ki kan damgirsan dahaniya tabalkni
መጣቃለል ለዜና ዩናይትድ ስቴትስ አመዳያት ህርሻ ኤነርጂ ማለት ጻዓትን ተህታ አርጽን አፍሪካ ዘውዕል 60 ቢሊዮን ዶላር ከተዋፍሪያክ 75 ዝቅጽል ዓመታት ድማ ና 50 ሚሊዮን ደቀንስቲዮ ፍርቀን አፍሪካውያን ተረባሕቲ ዝገብር ቁጠባው መደባት ከመተግብር ሚኒስትር ወፃይ አሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ለማ አፍሊጦም ማይክ ፖምፒዮ ነዘዘፍለጡ ለሚ አብዲስ አበባ መከበ አደራሽ ኢኮኖሚ አፍሪካ አብዘስምዑዎ መደረ እዩም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ድሕረትና ኢትዮጵያ ዕዶቶም ሎሚ ናብ ስዑድ ዓረብ ኣምሪሖም ኣለዉ። ምስ መራሕቲ እታ ሃገር ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ብፍላይ ከዓ ብዛዕባ እቲ ክኽሰስ እዩ ተባሂሉ ዝግመት ዘሎ ስዑዳዊ ኣሜሪካዊ ዶክተር ንምዝርራብ ከም ዝወጠኑ እውን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታትን ወረዳታትን ንፓርቲ ብልፅግና ዝድግፍ ሰልፍታት ተተኻይዶም ኣብ ከተማታት ለገጣፎ፣ ለገዳዲ፣ መቱን ኣብ 6 ወረዳታት ዞባ ኢልባቡሩን ካልኦት ከተማታትን ንፓርቲ ብልፅግና ናይ ደገፍ ሰልፊ ከም ዝተኻየደ ሪፖርተርና ፀሓይ ዳምጠው ሓቢር ኣላ።
ደዓ ንሕደሩ ፅባሕ ክሳብ ንረኸብ። This is VOA News. I'm Diane.